Dobrý den, vítám vás při naší páteční přednášce Duchovní univerzity bytí a už se dívám, co mě čeká za otázky, na které budu odpovídat, jak nejlépe dovedu a dotazy pouze předložím. Tak. Nesmíš se pouze ukáznit, je jasné, ale proč nestačí být pouze dobrým? Jak vypadá, pokud osud tě zlomí v příštím životě? Co si pod tím představit? Můžete prosím blíže objasnit a vysvětlit? Jaký tedy být, když ne pouze dobrým? No, pokusím se to vysvětlit. Člověk, který by následoval byť ty nejlepší rady a porady, jak v životě jednat a konat, které by byly naprosto v pořádku se zákonem života a tvořil by pro ostatní jen dobro, by přesto pravděpodobně špatně skončil. A to proto, že pokud by to vzniklo z ukáznění, tedy z toho, co je člověku tak blízké. Člověk by velmi rád měl snadná řešení, prostě tu správnou filozofii, správnou knihu, správný směr a to tak, aby nemuselo nastávat to, co bohužel tak bolí, to znamená vývoj, poznání, procítění, vlastní změna. Zulka mluví tady o stavu, kdy si vytváříte daleko lepší osudové startovní bloky a kdy se člověk v dalším životě rodí do velmi příjemného osudu, nemusí tolik bojovat za svoje potřeby, má trochu těch peněz, má trochu taky štěstí, protože osud reaguje. Osud nemůže sám sebe vyloučit. On reaguje na to, co je. Čili je-li potřeba měnit člověka, je-li tam nějaký učební úkol, tak mu přináší tu výuku. A naopak, když je ten člověk v té životní rovině kladnou složkou, no tak pak těch odrazů mnoho nepřichází. Co z toho vzniká? No přece zlatá mládež. Lidé, kteří mají zrodem docela krásné podmínky, ale oni z nich udělají vlastně pravý opak dobra. Takový člověk v dalším životě těžce zklamá. Začne si myslet, že on má právo, že je to samozřejmé, že to, čím může nakládat, že to je vlastně proto, že je tak úžasný. On si nepamatuje, kde a jak žil, to nevím. Teď má, ale bohužel nemá něco jiného, nemá vnitřní hloubku. Tak jsou z toho bezduché večírky, dýchánky, drogy, alkohol, hledání smyslu v nesmyslu, jestli máme tu nebo onu košili a jestli jsme správně učesáni podle současných trendů, a z toho se dělá ten životní rozměr. Čili jsou to životy, které potom vlastně vedou k poškození, někdy dokonce využije i těch lepších možností k tomu, aby poškozoval jiné, protože to přináší sebou také samozřejmě moc. No a tak tohle převodovou pákou se vlastně nastaví něco, co by jinak nenastalo, protože kdyby šel pořád ve svých normálních poměrech, asi by nezískal tolik síly, ale on se ukázdil, on prostě přijal dobré myšlenky. Někdy až jako fanatik začíná jednat podle nějakých předpisů, psaných či vyslovených, a myslí si, že je v pořádku. či lépe než konat dobro a jak si tyto činy z ukáznění, je konat sama ze sebe a možná i někdy méně, ale na vlastních nohou, než vyhledat tu berličku, která byť v dobrém úmyslu nakonec toho člověka spíše zničí. Čili to je vlastní obsah toho, co jste v tom dotazu nadnesli. Zezulka tvrdí, že tedy ukáznění přináší duchovní pád. Že tedy cesta člověka nemůže být cesta opiček, opičkovská, kdy prostě něco následujem, nějaký izmus, nějakou filozofii nebo něco, ale jako vždycky Zezulka vždycky trvá na, no vždycky, vždycky, Zezulka trvá na osobní cestě, čili nic z toho, co jste v životě přijali, povrchně nemá význam. Nic z toho ve skutečnosti se nepočítá. Až jednou budete na pravdě Boží stát před světlem a budete se vytahovat, co všechno jste úžasného udělali, tak třeba někteří z vás uslyší mnohokrát, ale to se nepočítá, to jsi dělal pro sebe. Nakrmil jsem chudého, pomohl jsem bezdomovci, udělal jsem to nebo ono. Jo, hochu, to se nepočítá, to jsi udělal pro sebe. To jsi měl v sobě ten kód, že se to má, ale ve skutečnosti to nedělal kvůli své vnitřní podstatě nastavení, ale dělal jsi to proto, že se to má. Je to moderní, módní nebo nějak jinak. Čili proto je to tak nebezpečné. Nesmíte být jenom dobří, ale musíte být také moudří. V tom je to celé. Umělá inteligence vás zajímá. Je možné, aby stroj byl inteligentní? Můžete prosím vysvětlit pojmy hmota a energie, energie vibrace, hmota je energie vibrace, vlnění? No, pokusím se. No. O umělé inteligenci lze mluvit až tehdy, kdy se příslušný stroj bude schopen učit a vytvářet vlastně to, co nebylo z toho, co je. Až bude schopen věci, které mají vztah, dekodovat a ten vztah použít pro vlastní funkci. Umělá inteligence není stav, kdy naprogramujeme tisíc různých stavů, které pak dávají jaksi návod tomu stroji, jak má jednat. A ptáte-li se mě, jestli to může být, pak v podstatě součinnosti se složitostí máte vždycky dvě cesty. Vzhledem k tomu, že biologická inteligence přesahuje zatím o řády inteligenci nebiologickou, tedy strojní, a to o řády, přátelé, nikoliv jenom jako, že bychom se blížili, o prostě parseky, protože ta složitost té biologické hmoty, kterou máte v hlavě každý, přesahuje složitosti všech počítačů, které máte v celé čtvrti. Možná v celém městě. A možná ještě dál. Tedy zatím jsou to počátky. Nesmělé, ale přesto počátky. Mozek přes veškerou svoji složitost a jednou to bude rozkodováno, splňuje několik pohledů na inteligenci, několik směrů, ale jedním z nich je inteligence, která je podobná té, kterou máte v tom svém počítači na stole. Mozek je svým způsobem rovněž i počítací stroj. Je to ten překladač, který vytěžuje ze smyslového věmu, který je opět součástí mozku, je to vlnění, vlastně vibrace, nebo jak to poznat, pozvat, nazvat. Takže tento proces, zatím absolutně nechápaný, není nikoho na světě, kdo by vnímal, jak funguje mozek. To, co vidíme zvnějšku, to znamená vnější projevy, myšlenkové činnosti například, a také topografické, zatím spíše poznání, rozhodně o činnosti mozku mnoho nevypovídá. Jestli se naučíte značit nějakým postupem aktivitu mozkových center, zjistíte, že když myslíte na koblihu, že to tady dělá blik, 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 bude kobliha, to je sice hezké, ale ještě pořád je to logika konzumenta displeje, na kterém bliká nějaký čudlík, ale co je zatím, nikdo netuší. Skutečný výzkum mozku a jeho funkcí do hloubky ještě nezačal, protože věda se ještě nepřiblížila k obzoru, kdyby byla schopna mozkové funkce popsat a vnímat. Cenou zkušeností jsou také poruchy mozku, různá zranění a tak dále, také ale výchylky činnosti mozku, které jdou až do psychiatrie a tak dále. Nezdá se mi, že by tu zatím byl jaksi obor, který by shrnul ty poznatky a patří sem dokonce i poznatky ezoterní, nebo jak je nazvat, čili poznatky zdánlivě mimo běžný a řádný svět. Lidský mozek reaguje na podněty, které přicházejí i odtud, a nejenom lidský, každý mozek. Co to jsou pro Boha myšlenkové pole, které působí na druh jako celek, co to je davová psychóza, co to je přenos myšlenky na dálku a tak dále. A nic na tom nezmění ani výsměch nějakého šíleného skeptika, který si nedal ani tu nejzákladnější práci, aby tyto myšlenky si nějakým způsobem kontroloval nebo hledal studie, které se toho týkají. Čili ano, jisté části činnosti mozkové jsou napodobitelné strojem. Jiné nikoliv. Přiznám se, že zatím mi není příliš jasné, jak by docházelo k interakci například myšlenkových polí, které jsou součástí našeho prostoru a které mají různé zdroje a které často zásadně ovlivňují myšlení žijících jedinců s mozkem. Jakými receptory by tyto pole měly být jaksi vnímány, protože to je složitost mozku na druhou, víte? Takže my se samozřejmě dneska zabýváme o ty základní funkce, které jsou lehce popsatelné nějakým algoritmem, ať už je to hra v šachy nebo něco podobného. Vzpomeňte, jak dlouho trvala výroba inteligence šachisty v počítacím stroji. A vlastně první generace byly naprosto neúspěšné a ti šachisti pořád vyhrávali. Až teprve následným a patrovým jakoby strukturováním programu toho hráče umělého, se došlo do stavu, kdy začal také i vyhrávat. To nám něco říká, že je to vlastně docela cenná zkušenost. Takže se podívejte například na historii vývoje jaksi umělých šachistů, ať už to byl ten Kasparov nebo další, kteří ve své době na tom pracovali. Napřed to bylo šílené zklamání. Přesně si, že nestačilo tam do toho počítače narvat tisíce možných kombinací, prostě to nefungovalo zcela uspokojivě. A ti šachisti stále vyhrávali. Je vůbec problém popsat to, co je inteligence ve vztahu k mozku. Protože tady bavíme inteligenci jaksi ve vztahu k tomu nástroji, my vnímáme inteligenci jako záležitost mozkovou. No, takže už jenom ten popis je zatím mimo hranice a možnosti lidského druhu. To je legrace, vidíte. Na to, až se mi ptejte, kdy dosáhne člověk inteligence ve stroji. Možné to je, byly učiněny pokusy, kdy stroje dostávaly algoritmy, které se snažily jaksi umělému vývoji. To znamená, že jsme zmáčkli tlačítko, spustili program a ten program se dále sám vyvíjel. Bylo to vlastně napodobení biologického vývoje, ovšem v nekonečně rychlejším rytmu. No a mělo to své výsledky, takže taky si to můžete někde vynahledat. A přesto všechno mi pořád se zdá, že musím v pokoře smeknout před velkou přírodou, která zatím, je to velký kontrast, to, že často slýcháme nebo vnímáme třeba jen tu představu, jak jsme daleko, jak jsme vyspělí a jak jsme poznali ty přírodní zákony. A přitom ty nejzákladnější věci kolem nás přesahují ještě stále o generace. A myslím si, že bude ještě hezkou chvíli trvat, než tu pravdu najdeme. Dokonce ani tam, kde už se to zdá jakoby jasné, popsali jsme genom, tak to stále vůbec dál jasné není. A je to možná v něčem jasnější, ale poznání přineslo další otázky, které plodí další otázky. Čili mluvit o tom, že jsme schopni užít genomu ve smyslu tvůrce, tedy Boha, je nadneseno. Zatím dokážeme spíše ničit, než něco tvořit. To znamená, že dokážeme to, co bylo stvořeno, manipulovat ve smyslu svých šílených představ s tím, že se domníváme, že je to dobře. No ale to je otázka. Můžete prosím vysvětlit pojmy hmota je energie, energie vibrace? Když se tvoří vesmír a čas a prostor, tak je tu podivný stav, kdy není nic. Tedy neexistuje vesmír, představte si. A nám připadá, že vesmír je naprosto legitimní věc a že pokud není, tak se zbortí svět, protože není svět. Potíž je v tom, že to není pravda, protože v duálním prostředí existuje i vesmír versus podstata nebo Bůh, nebo jak to nazvete, existuje v té duální podobě. Čili existuje projevený i neprojevený, dokonce existuje stále ve všech těchto formách, či není stav ve skutečnosti, kdyby byl projevený nebo neprojevený, ale pozorovatel to tak může popsat. To znamená, že svým způsobem se tady dostanu do velké argumentační tísně. Budu chtít odpovědět nám, lidem a sobě, člověku, budu muset užít jistou logiku. Pakliže to ale budu chtít vzít šířeji, budu muset tu logiku porušit a vystoupit z tohoto zaběhnutého rámce. Pro každého je hmota naprosto jasný útvar, stejně tak tedy možná energie, kdo ví. Užíváme ji denně, vidíte. A nakonec i duch by snad za jistých okolností mohl u někoho uspět. Jenomže ve skutečnosti to všechno je jednoho základu a najdete vlastně vždy dvě základní premisy. Je to samotná struktura a je to to, co ta struktura dále vyjadřuje. Stejně jako hmota nikdy nebyla, nebude nebo je stálá, nekonečná ve svých proměnách a má stále svůj pevný myšlenkový řád, tedy strukturu, která je dána podstatou tvoření, čili není jedno, kde je Země a Mars, Venuše a ostatní, ale jedno, kde je jaká galaxie. Ale dávno předtím, než se první plazmoid změnil v nějakou částici jádra atomu, tak dávno předtím už tady byl celý vesmír, který existoval souběžně, jen jinak. Čili není ještě diferenciovaná hmota a už je obraz vesmíru, představte si. Je to přesně naopak, než si myslí dnešní kosmologie. Ta předpokládá, že vesmír vznikl jakousi náhodou srážení částic, které se prostě vykydlily a na konci zbyly prostě ty pozorovatelné části. Mlhoviny, galaxie, hvězdokupy. No, jenomže to bylo naopak. Čili pro člověka je těžko k pochopení, že struktura, řád, myšlenka předchází projev. Až jednou vesmír bude vdechnut, zmizí hmota, tak zdaleka nesmizí jenom hmota, ale zmizí i ten řád, čili struktura. Je to proto, že Bůh v kostky nehraje, víte? Čili nic z toho, co se kdy stalo, stane, není výsledkem něčeho, co by nebylo. Spíš jinak. To, co je, se projevuje v různých formách a jaksi způsobech, které můžeme potom buď to pozorovat jako bytosti, anebo můžou existovat v jiném, jakoby, až jak to nazvat, mimo prostoru. Těžko říct. To je sám velký filozofický problém, pozorovatel a pozorované. Ve skutečnosti tedy žádná pevná hmota není, protože hmota je myšlenkou. Ta struktura zničí to, co je, a to, co je, je vlastně vlnění, vibrace. Vidíte, že všechno na světě podléhá změnám strukturálním. Že všechno kmitá mezi póly, nenajdete jedinou věc světa, zkuste se nad tím zamyslet jako fyzici, matematici, či kdo jiný, biologové, historici a kdokoliv jiný. A zjistíte, že neexistuje nic, co by nekmitalo mezi póly. To kmitání v čase dává křivky. vlastně vyjadřuje vibraci. Čili i ta pozorovaná hmota, pozorovaný duch i energie, vykazuje tuto vlastnost, tedy vibraci, tedy kmitání. Z lidského pohledu je vibrace velmi primitivně chápaná. Ve skutečnosti jsou to nesmírně složité chaotické vibrace, které se naléhají na sebe v nekonečném množství rovin, které pak dávají ten výsledek. Není jediného místa projeveného prostoru, času i tedy energie a tak dále, který by nebyl pevně svázán s celou bezčasovou historií, která byla, jest a bude, se všemi vesmíry, které byly, jsou a budou, protože i kontinuum vznikání a zanikání a kmitání vesmíru, protože vesmír vznikne a pak kmitá, představte si. On kmitá duálně, čtverně, až dokmitá za nepředstavitelně dlouhý čas, tak dojde k implozi a ta myšlenka, hmoty, ducha a tak dále projde zpátky opačným procesem, než je dělení, tedy takto, to je ten znak za mnou, čili projde zpátky do svého původního stavu, což je stav opačný časovosti a rozměrnosti. A po neznámé době opět to něco vydechne, znovu se rozdělí, vytvoří hmotu, ducha, energii, čas, osudy a tak dále. A za nekonečně dlouhý čas znovu ty vesmíry, nikoliv jediný vesmír, čili nekonečné množství prostoru a času, které prochází sobě navzájem, to jsou ty Ezechielovy kola v kolech, tak za nesmírně dlouhou dobu, když se všechny kmitny nakmitají do stejného směru a vše se dostane do jakoby kompatibility, tedy abyste něco složili, tak to musí k sobě patřit. Vy nemůžete složit tadyhle horu a tadyhle zrníčko. Musí to být kompatibilní, aby to do sebe jakoby zapadlo. To trvá strašlivě dlouho. A když se tohle stane, tak projde celý ten proces s tím jakoby procesem, kdy zmizí, doslova zmizí. Není nic, co by bylo možno vnímat v času, není nic, co by bylo jako rozměrné, není dokonce nikdo, kdo by mohl vnímat. Není žádný pozorovatel jako oddělená část toho nekonečného celku. Když se to obrátí a zase dojde k tomu výronu, tak vzniká dualita, tedy dvojnost, tedy rozdělení na části, intervaly a tak dále. S tím, že se rozděluje samozřejmě i boží podstata, tedy pravědomí, které dává základ částem, které ve vhodné chvíli splývají s částmi hmoty a ducha, které se spojí a jsou oživeny tím zrníčkem toho pravědomí, které je rozděleno, protože nemůže být jinak v tom rozděleném útvaru, ono se musí rozdělit. A dál pokračuje vývojem života až do splynutí se svým počátečním stavem, tedy chcete-li splynutí s Bohem. Nikdy na vteřinu v celých těch útvarech, které jsou i nejsou, ani na vteřinu nezmizí pravda, že vše je myšlenka, nebo chcete-li struktura řád. I osud je řád, osud každého atomu, molekuly, kamene, člověka, bytosti, čehokoliv. A tato myšlenka ovšem nesmí být zaměňována za myšlenku lidskou. Máme tendenci přiřazovat významy slovům, které známe a nechápem, že můžou mít ještě významy netušené. Možná, že jednou bude muset zavést slovo pro myšlenku podstatnou. Tak je to možná nejlepší, protože myšlenka to je, jen má jiný charakter než člověčí myšlení. Naprosto jiný charakter. Čili je to myšlenka podstatná. Stejně jako myšlenka bytostná lidská je omezená nevidící dopady dopadů, velmi jaksi osekaná, tak protipol tohoto myšlení je protipol myšlení univerzální, nekonečného myšlení, které v žádném svém prvku nikdy není omezeno v ničem. Čili je to projev neomezeného myšlení, které působí všemi směry bez ohledu na čas a prostor, které je časem a prostorem a které je věčné. Ve skutečnosti tedy obě dvě části toho útvaru odhadovaně, tady už jsme jen v bázi odhadů, mají vlastně stejný význam, i když jistotou to nevíme. Jak projevení, tak neprojevení, i když dlužno říci, že z hlediska duálního je to, co je projeveno, jen nepatrnou částí toho, co projeveno není. A my se můžeme jen domnívat, tedy jsme zabranou, jsme někde jinde, jsme velmi nízcí, slabí a malí. My se můžeme jen domnívat, co si o stavu, který je tam za tou branou, protože dnes nechápeme ani svoje nejbližší životní úkoly a přírodní zákony, ještě zcela. A chtěli bychom sahnout do matematiky, geometrie, historie a tak dále, která je zabranou. Někteří to dokáží, jsou to jedinci v historii lidstva. Můj učitel byl jedním z nich. Nikdo jiný to nedokáže. Jednou z 2000 let přijde ten, který sem dokáže sahnout, ale je člověkem vtěleným. Přesto je to úžasné. Jsou tu vysoce vyvnutí duchovní mistři, kteří meditují a najdete je většinou jen velmi obtížně. I oni se mohou blížit k tomu, co tu popisuji, ale nikdo jiný. Žádný člověk na celém světě. Lidský mozek na to nestačí, víte? Vesmír, když kmitá, projevený vesmír, tak kmitá mezi žárem, chladem, dostředivostí a odstředivostí. A tady naplno můžete pochopit to slovo vibrace nebo myšlenka, energie. To je v těch stavech, zvláště v tom rozežavení, vy zažíváte čas chladnutí vesmíru a zdá se vám, že prostě tak to bude bez konce, přiblížíte se k absolutní nule, všechno schladne, všechny galaxie, všechny supernovy vyhasnou a přesto vidíte, na konci toho procesu vznikne nepochopitelné solferno. Až bude vesmír na svém nejnižším bodu chladnutí, náhle vzplane, jeho teplota se změní během skoku na miliony, milionů stupňů, opět tu je pouze plazma a nekonečná myšlenka obíhajících planet. Představte si. Čili celý prostor vesmíru, který je stále definován tvořením, je vyplněn hmotou, která se rozejde, atomy se rozpojí ve všech úrovních pod i nad vesmíru a je tu pouze plazma, nic jiného. To znamená hmota, která není uspořádána do myšlenky jader, oběžnic, elektronů a tak dále. Kde pak se vzala ta žárovost? Co myslíte? To je divné, že? Proč se náš vesmír rozpíná rychleji? Kde se bere energie, aby ty miliardy, miliard, miliard, miliard a tak dále tun hmoty v tak vzdálených souvislostech na miliony světelných let, aby se začal urychlovat proces červeného posuvu. Kde se vzala ta energie? Přemýšlejte. Tak je to i s tím rozžavením vesmíru. Z absolutní nuly najednou plazma a ta centra pořád obíhají. Země je pořád, ale jenom jako nehmotné energetické centrum. A pak přijde chvíle, kdy se aktivizují. Začnou stahovat z okolí hmotu, kterou doposud nestahovala. To je důležité. A projde celá historie vesmíru, kdy se utvoří první kapalné plynné planety, které pak dál chladnou a dál se kolidují podle myšlenky osudu jejich vlastních. Patří sem i srážky, patří sem všechno ostatní, ale podstata tvaru vesmíru není v tom, že se někde nahodile v prostoru prostě. Viděli jste Saturnovy prstence? Viděli, vidíte všichni. Připadá vám to jako náhoda? Viděli jste vývojové diagramy planetárních cyklů? I to je náhoda? To se prostě posráželo a pak se to v té rovině srovnalo a tam si to obíhá na svých valenčních drahách? Náhoda je to jenom myšlence nepoznalého člověka, který nerozumí tomu, kde žije, nerozumí fyzice, matematice a jiným oborům. Ještě tak, aby to dokázal popsat. Čili tady nám napřed příroda ukazuje svoji genialitu a my jsme někde tamhle daleko vzadu, kdy někteří duchové začínají jen malinko vnímat, že tam je něco, protože ono tam něco je. Patří sem tedy teorie chaosu, patří sem to posvátné číslo Fi, to je velké tajemství, patří sem matematika a další obory. V téhle chvíli se mi zdá, že představy astronomie jsou velmi primitivní. Jsou poplatné své době, stejně jako naši předci v roce 1860 věřili svým pravdám a nikoho v té době nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Prostě tak to bylo. Tak je to i dnes. Když vidím, jak se postupně uvolňuje ten krunýř, který byl vytvořen tou představou o vesmíru, jak začíná přibývat lidi, kteří začínají o tom přemýšlet a tvořivě přemýšlet, tak mě to naplňuje štěstím. Na druhou stranu můj názor jsem vyslovil, kde stojíme. Stojíme jakési před době, kdy pochopíme kousek víc z toho, co je kolem nás a co jsme my sami. Je to asi zákonité. Takže ano, souhlasím. Hmota je energie, energie vibrace. A to všechno je nic. Až budete na konci cesty, budete stát naroveň tvořiteli. Pak i vy a vaše myšlenka stane se tvůrčí nikoliv jako myšlenka magika, která má tu smůlu, že není komplexní, protože za ní chybí vlastně veškeré to portfolio. Ale až budete na konci, tak budete vědět, proč věci jsou, jak jsou, budete jimi a budete je moci tvořit, přestože i tvoření bude součástí nehnuté současnosti. Nemůžete vytvořit nic z toho, co by nebylo. Čili to je vlastnost tohoto útvaru. Nekonečno a čtyřrozměrné prostory nakonec budou pochopeny, budou zavzaty do fyziky, kosmologie a do jiných oborů k velkému prospěchu. Člověk totiž bude pracovat poněkud zvláštním způsobem. Dnešní představy o poznání jsou takové, že věc nějakým způsobem definujeme, rozřežeme, změříme a z toho pochopíme tu její podstatu. Tak to je jedna cesta. Proti ní je ta druhá. Kdy ti, kteří vědí, vám dají myšlenky, které vám umožní jít cestou poznání k tomu, co je z druhé strany. Možná, že byste pochopili to, co vám tu povídám, za 10 000 let nebo za 100 000 let tou cestou rozřezávání. A jeden jediný zezulka, který přichází z té druhé strany, vám dává myšlenky, které ještě nechápete. Skoro nikdo je nechápe. Je to tak vždy. Jestliže se odchýlí nějaký myslitel příliš, pak není vnímán. Není vnímán obsah slov. Prostě jakoby jsme slyšeli a přitom nevnímali, protože nějak nedozral čas. Takže nějak tak. Chvála Zezulkovi a jeho práci. Byl chudák na tom stejně jako všichni ostatní. Tak a jdeme dál. No, dobře. Lze redukovat biotrinským působením cirkulující nádorové buňky v krvi? No, velmi obtížně. V těchto případech je to téměř vyloučeno. Mimo jiné i proto, že tu dochází ke kolizi léčeb, která je nevyhnutelná a nedá se s tím nic dělat. Takže v těchto případech velmi obtížně. Zdravím vás, přátelé. Já věřím, že biotronika ve své oblasti perfektně uzdravuje, no kéž by tomu tak bylo. Ale uzdraví příčinu nemocí, když ne, najdete příčinu nemoci a řeknete pacientovi, co doopravdy musí dělat, aby se uzdravil? Já nejsem tak primitivní, ani Zezulka nebyl. Ještě dneska poznám pacienta Zezulky. A to s ním Zezulka žádné příčiny nemocí nerozbíral. Neklouval nikomu díru do hlavy. A přesto pouhá přítomnost toho pacienta a přítomnost léčby zanechala v tomto jedinci často celoživotní změnu. Co je to změna? Změna není stav popisu, povídání. Změna je něco, co nastane uvnitř. A všechno ostatní je jenom povídání. Takže kdo ví, řekl bych, že Zezulka byl mnohem úspěšnější než 1000 terapeutů Miluj sám sebe, protože jeho zásah vedl k změně jak na úrovni hmoty, tak na úrovni ducha. Když se podívám sám na sebe, tak vidím svoji historii u něj, která začínala tím, není ten člověk nějaký trošku myšuk, je takovej balinko mimo, a skončila pochopením částečným. Nebojte se, neřeknu úplným. No, tedy rozhodně, když jsem u něj byl, a byl jsem u něj mockrát, tak se někdy stalo, že se nebylo ani na co ptát. Víte proč? Ne, že bych to zapomněl. Ale když jsem u něj byl, tak jsem ty odpovědi znal. Já jsem si rovnou odpovídal. Co bych se ptal? Malinká potíž byla v tom, že za 3 dny tenhle stav zmizel. Takže to byla malinko závislostní věc. Že? No tak se člověk nakonec ptal, protože vyslovené a procítěné, to je asi základ. Tohle vychází z představy, já to teďka parafrázuji. No jo, ta biotronika, ono to sice zapůsobí na tu nemoc, ale každá nemoc je v hlavě, takže to nemůže být komplexní léčba. To je v podstatě té výtky. Takže přátelé, neznám komplexnější léčbu, než je biotronika, a to proto, že žádný biotronik není hulvácký chvastoun, který tady bude říkat, jaký má obrovský síly a jak to do vás napere. Ale je to duchovní člověk, který je knězem a který z tohoto podstaty té práce se snaží pomáhat druhým. Takže, jasno, řekl jsem to srozumitelně, snad. Je zlo a dobro jednotné? Ano, jako zákon dění. Nic z toho, co se stane, není vyňata ze zákona dění. Vše obsahuje ten nekonečný příběh, o kterém jsem mluvil. Jen na vás je, kterou část z tohoto vyberete pro sebe. Nese to důsledky. Jste-li kladnou složkou, jste-li zápornou. Jelikož začíná svět v primitivní jednoduchosti a pokračuje svým vývojem k geniální všeobsažné dokonalosti, pak je vlastně přáno, aby ten svět šel dobře dopředu, to je boží vůle, protože vyrovnává to, co je na té druhé straně, tedy v té negaci, tam, kde se to ještě neurodilo. Stejně jako jsou bořiči a ničiči, musí být i osobnosti opačné. Čili jednou pochopíte tento děj jako jeden zákon. A v té době už sami nebudete podporovat tolik zla jako předtím, vaše životy nebudou tvořit tolik zla, protože se přirozeně zařadíte do toho prostoru, který náleží těm, kteří pochopili. Čili zlo je vlastně výsadou těch nižších primitivů. Jsou i vyspělí negativní jedinci, ale to je jen o kousek dál. Ve skutečnosti jsou nízcí, protože z vyššího pohledu jsou stále pozadu, jestliže to konají. I to si mnozí chtějí vyzkoušet, oddávají se zlu, chtějí ho následovat a musí udělat zkušenost, že ten velký brácha nemá cit. Čili zlo nemůže být vděčné, nemůže vám se za něco odměnit, ale bude po vás chtít, abyste stále více padali v nekonečné spirále temnoty, že dokud padáte a zvyšujete svoji aprobaci ve zlu, tak jste pro zlo užiteční. Přesně v okamžiku, kdy už nemáte co dát, tak jste skončili a zlo vás zničí. Ale i toho jenom do času. Pak půjdete pracně, velmi dlouho a velmi bolestně zpátky tam, odkud jste začali klesat. Hodně to bolí, stojí to strašně moc úsilí a vidíme to i ve normálním životě, že lidé velmi snadno ztrácí, co těžko v potu tváře vydobili, aby později zjistili, jakou to mělo cenu. Takže to je případ toho následování zla. Nebudete vydávat kuchařku, je spousty dobrých bezmasých jídel pro lidi, co jí maso, lidi, co se jí maso, se nám smějí, že jíme jen zeleninu. Jestli si co chcete a kuchařku, tak jsme to uvažovali, že bychom jí vydali nějakou, ale musíme získat nějaké recepty ještě. A nějaké mlsné recepty, ne, aby to bylo jenom takové jako na vodě nic. A to už jsem říkal, tohle zase mi se připletlo. Se zopakovali z internetu. Na salonu vín prohlásil pan prezident Zeman doslova smrt abstinentům a vegetariánům. Je mi z toho smutno a stydím se z něj. Já vůbec ne, pana prezidenta chápu, pan je velký žertéř a jako by provokuje, víte. On samozřejmě tohle nemyslel vážně. Myslel to jako bonmot, jako vtip. A jako takový jsem to pochopil. Ač jsem vegetarián a abstinent již mnoho desetiletí. Spíše jsem se pobavil. No. Ostatně i proto, že jeho humor je mi někdy blízký. I já někdy něco plácnu a málo kdo to pochopí. Jestliže někdo dojde nakonec cesty poznání a pochopení ve smyslu vývoje vědomí, pak se stává ve svém poznání osamocen? Ne. Stane se vším. Čili cesta vývoje nevede od lidí k jakémusi akademickému olympu vědomí a poznání, ale naopak zcela obráceně, čím dál, tím blíž. Vy třeba nemusíte mít potom nejbližší lidi, protože máte všechny. Nemusíte mít všechny statky světa, jste jimi. Už toho potom moc nepotřebujete třeba. Takže tak. Tak, jdeme dál. Co je to zamrznutí v emoci? Zacyklení zřejmě stavu, kdy prožíváme nějakou emoci, ať už kladnou či nekladnou, a nejsme schopni odejít k dalšímu běžnému emočnímu životu. Mě osobně na výměnu emocí nejvíce pomáhá hudba. No to jistě, protože vám odvede vašeho myslitele k emočnímu prožitku, to je hudba, je emoce, a vy se naladíte k nějakému útvaru, který vydává nějakou kvalitu. Ta kvalita vás přenese přes tu dosavadní. Může emoce, silný kladný emocionální stav k novému partnerovi vrátit ženu po přechodu 4 roky zpět do trochu funkčního stavu? Jedná se sice jen o jakýsi náznak, ale mám pocit, že ano. Myslím si, že za jistou hranici to mnoho pravděpodobné není, ale možné to je. Je to ještě mnohem složitější, než se vnímá z hlediska hormonů či jinak. A i za svoji praxi jsem viděl případy, které by vlastně správně nemohly být. Něco více o hluboké modlitbě. No, pokusím se. Hluboce se modlit je neobyčejně těžké, protože jaksi většinou jsme nastaveni trochu na ten svět a jinak v té modlitbě musíte zapomenout na všechno a věnovat se jen jedné jediné myšlence. A to ještě jistým způsobem. Nemůžete být fanatici, kteří musí to být plné pokory, ale také plné osobního odhodlání. Nesmí to být agresivní. Čili celý člověk, celou svoji duší a svým vědomím jde za svým cílem a pak je to opravdu velká síla. Když se takto někdo modlí, slyší to celý vesmír. Všichni. To je klíč ke komunikaci. A pak každý, kdo je k tomu příslušný, a to je velmi složité povídání, protože jak pak my vnímáme svůj čas, prostor, ději, tak každý, kdo je takový, je použit stejně jako kdykoliv předtím, protože děj se neděje sám, představte si. Děj je výsledkem postupu procesu a práce. Čili vy zažíváte děj, ale ten děj není sám sobě prvořadým hýbatelem. Je nerozborné, nedělitelné, stále rezonanci závěsu se vším osudovým. Takže jinak, vy si máte v roce 70 vykoupat. Představte si. Aby se to stalo, tak musel někdo v roce 65 namlít cement a dát ho do nějaké přehradní hráze. Ještě předtím musel někdo vymyslet cement, aby ho někdo později mohl namlít. A tak dále. Rozumíte? Čili i to, co se děje teď, má svoji historii. Bez té cementárny byste se nevykoupali. Přesto to nevnímáte v okamžiku, kdy se koupete. To je vám šumafuk. Taky v osudu. Děje se nějaký děj, vám je šumafuk, jak vznikl, ale přesto tam byla nějaká cementárna, která pracovala k tomu, aby obrazně řečeno ten děj mohl vzniknout. Takový člověk mimo, malinko, vlastně nikdy o takových věcech nepřemýšlí. On pouze konzumuje. Konzumuje tady i osud, připadá mu jako samozřejmý, protože je naprosto samozřejmé, že tam ta přehrada je, on se ani nepamatuje, kdy nebyla. A tak je to pro něj prostě jasná věc, houska na krámě. No a s tím taky trochu souvisí tedy ta modlitba. Ona je myšlenkový útvar, který zasahuje do zdrojových částí. Čili můžete se modlit za to, aby někdo postavil přehradu. A ejhle, vaše modlitba způsobí posun v myšlenkovém jaksi prostoru a někoho tu přehradu napadne postavit a nakonec ji postaví. Na počátku mohla být vaše modlitba za přehradu. Tohle jenom, jak si zkrátka rozumíte, tohle je přiblížení ve hmotě, ale je to i jinak. Je tu velká idea té boží vůle a je tu idea bytostného života. A to vybírá z toho, co je v té boží vůli a to posiluje svým záměrem. Chápete? Čili někdo jiný v vašem osudu by se za přehradu nemodlil. Jenom ve vaší rovině osudu se za něj modlíte. To se mám zamotal hlavu, co říkáte? Nebo ne? Tak o tom přemýšlejte. Já jsem mluvil o samotné konstrukci děje, který připadá všem samozřejmý a který vůbec není samozřejmý, protože je zákonitý. Protože všechno na světě je přírodní zákon, chcete-li boží zákon. Všechno má strukturu a řád, něco z něčeho, někam. No, to jsem ale teda hroznej. Tak, kolik máme ještě chvíli? No tak na tohle nemám názor, tak to dám pryč. Říkáte, že duchovní člověk nemůže jíst maso. Zajímalo by mě, co si takoví eskimáci, kteří nic jiného než maso ke snědku nemají, páč samotný sníh je nenasytí. Ti nemohou být duchovní, jsou to prakticky lidé, kteří žijí v souladu s přírodou. Beru to předtím, než přišla civilizace. Dnes se, ale taky určitě nějakou, najdou ještě eskimáci, kteří nežijí ve městech a nežijí tak, že si vydělávají peníze a jídlo si kupují v plastových sáčcích či hliníkových nádobkách. 100% s vámi souhlasím. Zkuste svoji úvahu rozvinout poněkud dále. Zbrožte hranice jaksi té úvahy, z které vycházíte. A zkuste najít řešení pro otázku, kterou máte. Nemůže to být náhodou i tak, že příroda má zákony všechny stejné pro člověka i pro ostatní? Pak mi tedy vysvětlete, proč některý druh živočišných se vyskytuje v určitém klimatickém pásu. A z toho plyne odpověď, že na tomto místě nemají lidé ale absolutně co dělat. Víte? To, že tam jsou, je výsledkem jejich s prominutím umanutosti. Možná, že člověk, který se zde narodil v mnoha generacích, zde spatřuje mnoho krás. Přesto člověk, který vyrostl jinde, se ptá, co mimo těch 200 výrazů pro sníh, které vlastní eskimák, 200 výrazů pro sníh, má navíc ze svého života. Každý krok je boj, pokud žil v těch původních podmínkách. Za celý svůj život neuvidí nic než sníh a to je všechno. Musí jíst syrové maso, protože nemá kde by si ho upravil a tak se stává vlastně dravcem, největším ze všech lidí. Eskimák v té původní životní rovině tedy připomíná dravce, žije zhruba 35 let, delší život nemá a umírá na nemoci spojené se způsobem své výživy. Dokonce ho nezachrání ani omega 16 mastné kyseliny nebo 32 nebo 75. Já vím, omega 6. To říkám, aby mi nepřišly tady v internetu nějaké připomínky. A ten život je ve skutečnosti velmi nuzný. To není život pro člověka, člověk má jiné úkoly. Původní rozsah našeho druhu byl v těch mírných klimatických pásech. Ostatně nenáhodou do dneška je vnímáno Středomoří jako nejlepší jaksi způsob života, vidíte. Výrazně méně ateroskleróz, výrazně méně všech ostatních civilizačních problémů, i když i tam přibývají. Čili vaše úvaha vychází z představy, že stav, který hodnotíte, jest legitimní. Já odporuji. Není legitimní, je úchylkou. Člověk v těchto místech nemá co dělat a už vůbec není důkazem toho, že člověk má jíst maso, a to zejména proto, že ani v útrobách eskimáků se nenachází ani gram dravce. Víte? Čili stejné bíložravecké zuby, žaludek, trávící trakt, délka střeva, výstelka střeva a všechno ostatní. Kdyby eskimák byl dravcem, tak má řádově kratší střevo, cylindrické výstupky a hlavně silnější žluční šťávy. To už by potom nemusel ani ty ptáky, tuhle jsem viděl, jak chytali ptáky do sítí, ty ve velkém kotli uvařili, a pak ty ptáky jedli, no nic proti jaksi gustu, když putát, ale jaksi plno peří a tak dále. Je to škoda, protože kdyby měli silnější šťávy, tak by mohli toho ptáka zhltnout v celku a strávili by ho v celku bez potíží. Kdyby měli ještě silnější žluční šťávy, pak by strávili i jejich kostičky, což zatím žádný člověk nedokáže. No, prostě k tomu nejsme. Jenom nepochopím, proč máme tolik inteligence, aby jsme tohle nepochopili. To je mi docela záhadou. Takže to byl poslední odpověď. A skutečně trvám na tom, že všichni lidé, kteří šli k cestou Bohu a dostali se do jistých úrovní duchovní úvahy, začali být naprosto samozřejmě nevraždící. A to ani kvůli zachování svého života, protože k tomu nejsou a dokonce si tím škodí. Ostatně dejte si červená masa a ty uzeniny, protože teďka už se to ví. Tedy červené maso je tak kancerogenní jako kouření, azbest nebo další kancerogeny známe. Výsledek nespochybnitelného výzkumu. Žádné jedna paní povídala. WHO, Světová zdravotnická organizace. A Zezulka, už před desítkami let. Tak. Ale nic si z toho nedělejte. Určitě se v tom výzkumu spletli, špatně nastavili hodnocení a je to všechno velký omyl jistě. Uvidíme. Akorát těchto výzkumů existuje více. Není to první výzkum, který došel ke stejným závěrům. Takže s pomocí Boží pojďme k tomu závěru, k našemu duchovnímu obřadu. Přejmeme každému, co jeho jest, teď jestli někdo jí nebo nejí maso, já z toho nic nemám. A je to osobní rozhodnutí. Ale ty konce. No, tak závěr je hotov. Děkuji za vaši laskavou přítomnost. Otázky, které jste připravili, za ně rovněž děkuji a pokud budete chtít, tak se můžeme setkat v některém z dalších termínů. A to je všechno. Naschledanou.